Toko fa sivy amby roapolo. Dimy amby roapolo taona Ezeki tamin'izy nanomboka nanjaka, ary sivy amby roapolo taona ny nanjaka ny tany Jerosalema. Ny anarany reniny dia Abiza anaky Zakari. Ary nanao izay mahitsy teo amason'i Jehovah foana Ezeki, toy izay rehetra nataony Davida razambiny. Izy no nanokatra ireo varavaran'ny tranon'i Jehovah ka nanamboatra ny simba tamin'ireo, tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany. Ary nentiny vory teo amin'ny tamin'ny malalaka teo an-tsinana na mpisorona sy ny levita. Dia hoy izy tamin'ireo:
"Mieno ary levita, amasiny ny tenanareo, ary amasiny koa ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo, ka voay avy eo amin'ny toerana masina ny zavatra tsy madio. Fa ny raintsika efa nivadika tamin'Andriamanitsika, sady nanao izay ratsy teo amason'i Jehovah Andriamanitsika, ka nahafoy azy sy niodina tsy hijery ny trano lain'i Jehovah intsony, ary nanome lamosina azy. Nanidy ny varavarany tilika amin'ny fidirana koa izy ireo, ary tsy nandrehatra ny jiro. Tsy nandoro emboka manitra izy ireo, na nanolotra fanatitra dorana ho an'Andriamanitry ny Israely tao amin'ny toerana masina. Ko tezitra tamin'i Joda sy Jerosalema Jehovah ka nataony zavatra atahoran'ny olona ny ho tonga tahaka azy. Nataony gagan'ny olona sy mahatonga ny olona isioka koa izy. Zao hitan'ny masonareo zao zany. Noho izany dia lavitsambatra ny razantsika, ary lasa babo ny vady aman-janantsika. Irin'ny foko kosa izao ny anao fifanekena amin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, mba tsy hirehatra amintsika ntsony ny fahatezerany. Ko ankehitriny, aza malaindaina anareo ry zanako, fa ianareo noho ny fidian'i Jehovah hijoro eo anatrehany mba hanompo azy, ary koa mba ho mpanompony sy ho mpanolotra setroka hosorona."
Dia nitsangan'ireo levita, Imahata zanaki Amasay, sy Joela zanaki Azaria avy tamin'ny taranaky ny Kehatita, Kisy zanaki Abdi, sy Azaria zanaki Jehalalila avy tamin'ny taranaky Merary, Joa zanaki Zima, sy Edena zanaki Joa avy tamin'ny Gersonita, Simri sy Jeoela avy tamin'ny taranaky Elizafana, Zakaria sy Matania avy tamin'ny taranaky Asafa, Jehiela sy Simea avy tamin'ny taranaky Emana, ary Semaia sy Oziela avy tamin'ny taranaky Jedutuna. Avy eo dia namorony rahalahiny izy ireo, ka nanamasina ny tenany ary tonga mba hanadio ny tranon'i Jehovah araka ny didin'ny mpanjaka, mifanaraka amin'ny tenin'i Jehovah. Dia nankao an-tranon'i Jehovah ireo mpisorona mba hanadio. Ary navoakan'izy ireo teny an-tokotanin'ny tranon'i Jehovah ny zavatra maloto rehetra hitan'izy ireo tao an'ny tempolin'i Jehovah. Noraisin'ny levita kosa izany ka navoaka ny tany ivelany, tany amin'ny loasafale andrikan'i Kidrona. Dia nanomboka nanamasina ny tempoly izy ireo tamin'ny andro voalohan'ny volana voalohany. Ary tonga teo amin'ny tilika amin'ny fidirana amin'ny tranon'i Jehovah izy ireo tamin'ny andro fahavalon'ny volana. Koa no amasinina izy ireo nandritra ny valo andro ny tranon'i Jehovah. Ary vitany avokoa izany tamin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana voalohany. Dia nakao amin'ny Ezeki mpanjaka izy ireo ka nyteny hoe: "Efa voadionay ny tranon'i Jehovah manontolo, sy ny alitaran'ny fanatitra dorana mba amin'ny fitaovany rehetra, ary ny latabatry ny mofo mifanaingina mba amin'ny fitaovany rehetra. Efa nomaninay sy no amasininay koa ny fitaovana rehetra, izay nesory ny ahazam-panjaka mba tsy hampiasaina tamin'ny andro nanjakany tamin'izy nivadika tamin'Andriamanitra. Ary efa eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah izany." Ary ny fomaraina Ezeki mpanjaka ka namory an'ireo andrinany tanàna, dia niakatra nankany an-tranon'i Jehovah. Ary nitondra omby lafito, sy ondry lafito, sy ondry lakely fito izy ireo, ary koa sy lafito mba hatao fanatitra noho ny ota. Ho an'ny fanjakana sy ny toerana masina ary ny Joda no nanaovan'izany. Dia nilazany Ezekia ireo mpisorona taranaky Arona mba hanolotra izany teo amin'ny alitaran'i Jehovah. Ko novonoina ny omby, ary nalain'ireo mpisorona nandraka nafafiny teo amin'ny alitara. Novonoina izy ireo koa ny ondry lahy, ary nafafiny teo amin'ny alitara ny ra. Dia nivonoiny koa ny ondry lahy kely, ary nafafiny teo amin'ny alitara ny ra. Dia naka an'ireo sy lahy atao fanatitra noho ny ota izy ireo, ka nitondry izany teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny fiangonana, ary nametraka ny tanany teo amin'ireo osy lahy. Dia nivonoiny ny mpisoron'ireo osy lahy ka nataony fanatitra noho ny ota, ary nafafiny teo amin'ny alitara ny rano fandrakofam-pahotana ho an'ny Israely rehetra. Ho an'ny Israely rehetra mantso no nasain'ny mpanjaka nanaovana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota. ary nalahatra Ezekita ao an-tranon'i Jehovah ny Levita nitondra kipantsona sy lokanga ary arpa, araka ny nandidian'i Davida, sy natana mpaminany, ary gada pahita fahitana ho an'ny mpanjaka. Fa Jehovah nanome izany didy izany tamin'ny alalan'ny mpaminany. Koa nijoro ireo Levita nitondra ny zava-maneno namboarin'i Davida, ary nijoro koa ireo mpisorona nitondra ny trompetra. Dia nasainy Ezekia natolotra teo amin'ny alitara ny fanatitra dorana. Ary tamin'ny fotoana nanomboan'ny fanatitra dorana, dia natomboka koa ny hira ho an'i Jehovah. Nitsofina koa ny trompetra, izay nampifanarahana tamin'ny feon'ireo zava-maneno namboarin'i Davida mpanjakan'i Israely. Koa niankohoka ny fiangonana manontolo, rehefa nanakoako ny hira sady naneno mafy ny feon'ny trompetra. Tsy nijanona izany rehetra izany mandra-pahavitan'ny fanatitra dorana. Ary raha vao vitan'izy ireo ny fanatitra, dia niondrika sy niankohoka ny mpanjaka sy ny olona rehetra niaraka taminy. Dia nilazany Ezekia mpanjaka sy ny andrindra ireo Levita mba hideran'i Jehovah tamin'ny tononkira nataon'i Davida sy Asafa mpahita. Koa nanao fiderana tamin'ny mpifaliana izy ireo, ary tsy nitsahatra nandohalika sy niankohoka. Farany dia hoy Ezekia, nahazo fahefanao mpisorona indray nareo izao, mba hanao fanompoana ho an'i Jehovah. Ko manatona, ka mitondra sorona, ary manatera sorona fisorana ao an-tranon'i Jehovah. Ary nitondra sorona sy nanatitra sorona fisorana ny fiangonana, fa nitondra fanatitra dorana kosa izay rehetra natosiko ny fony. Ko nisan'ny fanatitra dorana nentin'ny fiangonana dia omby 70, sy ondrylahy 100, ary ondrylahy kely 200, izay samy fanatitra dorana ho an'i Jehovah avokoa. Ary ny fanatitra masina dia omby 100 sy ondry 300. Vitsikely anefa mpisorona ka tsy nahavita nanendaka ny oditry ny fanatitra dorana rehetra. Ko nanampy azy ireo ny Levita rahalahiny, mandra-pahavitan'ilay asa sy mandra-panamasin'ny mpisorona ny tenany. Fa nazoto kokoa nanamasina ny tenany Levita raha noharina tamin'ny mpisorona. Be dia be koa ny fanatitra dorana mbamin'ny tavy ny fanatitra iombonana, ary ny fanatitra zava-pisotro izay nampiarahana tamin'ny fanatitra dorana. Dia toy izany nanomanana ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah. Koa ny faly Ezekia sy ny vahoaka manontolo noho izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Tampotampoka mantsy nitrangana izany zavatra izany.